neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien un esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inese Kreitsberga.
Un šodien mēs svinām vārda dienu. Inesēm, Inese, daudz laimes vārda dienā tev un visām Inesēm Latvijā, arī manai mammai.
Paldies par apsveikumiem. Jā, Ineses ir ļoti, ļoti daudz un šodien mums Inesēm ir īpaša diena un mēs to šodien arī izbaudīsim no visas sirds un foršā kompānijā.
Ines, par ko tu esi šodien aizdomājusies?
Es tieši aizdomājos par to, nu kā jau vārda dienā, tas vārds diezgan populārs. Es domāju par to, vai tiešām vārds veido likteni un tur kurš tur kuru veido, vai pateicoties tam, ka tev tāds vārds ir ielikts, tu tāds arī dzīvē veidojies un uzvedies. Un tad ir jautājums arī, cik svarīgi ir mūsu sunim vai kaķim vai citam mīlulim iedot to piemērotāko vārdu un vai tas arī veido un nosaka to mūsu mājdzīvnieku likteni.
Vārds un viss par to mūsu un mūsu mīlulīšu pasaulē. Par to šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem un pie mums studijā fantastiska kompānija. Operdziedātāja Kristīne Zadovska. Labdien, Kristīne!
Labdien!
Un studijā leģendārs aktieris Andris Keišs, arī mūsu vidū. Čau, Andri!
Sveiks, jā. Nu, kāds pārsteigums, Kristīne, nu tad arī Andris studijā. Pilnīgi negaidīt.
Negaidīt gan. Ziniet, kas vēl ir pavisam patīkam un ļoti gaidīt, tas, ka Kristīnes un Andri ģimene šobrīd ir trīs kaķi un kādi ir viņu vārdi. Mēs to gribētu noskaidrot no jums raidījumā Ķepa uz sirds.
Tas jāsaka uzreiz.
Jā.
Jā, mums ir pata galvenā, kā mēs sakam, Ķotka. Devons Reks kaķene Giza. Mūsu dēls Ādams bija maziņš, kad viņš teica, ka tā ir Giza no Gizas piramīdas.
Otra, jā, kaķi... no tādā ziņa, ka viņi tā izskatās tā kā tie zīmējumi uz piramīdas sienām. Tāda ir arī mūsu tā kā vecāka.
Jā, tam lielām ausīm.
Giza, viens kaķis.
Jā, otra ir Rozīnīte. Kuru es tā kā izglābu, man vienkārši no kaut kurienes es atvedu no Aizkrauklas rajona, vienkārši nolika mazu tādu nelaimu šķupiņu, un es saku, vai cik tu maziņi kā Rozīnīte, bet ar laiku viņa palika par ļoti lielu.
Arbūzu šobrīd.
Resnu Rozīnu, tad Andris teica, labāk, lai viņa ir ružiņa. Un tad mums viņa ir ružiņa, un, protams, ka ružas brīnišķīgais viens. No diviem dēliem. Sultāns Suleimans Susur, Sultāns Suleimans Susu.
Nu, šarmāns Susurs, es to varu apliecināt, esmu redzējis šo kaķi ļoti skaists, bet par visu pēc kārtas.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Nu, re, vārda diena tāds fēns notikums, un mēs aizdomājamies, kā mēs paši esam tikuši pie saviem vārdiem. Es varu pastāstīt, ka es pie sava vārda tiku, jo tajā laikā ļoti bieži skanēja par radio Raimonda Paula dziesma Donna Inese, un manai mammai tik ļoti tā iepatikās, ka viņa zināja, ka meita būs saugs par Inesi. Magnus, kā tu tiki pie sava vārda?
Tas stāsts patiesībā nav baigi sarežģītais. Ja es pareizi saprotu, pirms 11 vai 12 paaudzēm Latvijā ieradās cilvēki no Zviedrijas, un mans vārds Magnus ir diezgan skandināvisks.
Jā, Zviedrija.
No tā gala, un mans tēvs jaunībā, bērnībā ir spēlējis hokeju kaut kādā savā līmenī, un tajā laikā arī Zviedrijas izlasē spēlē kāds Magnus, un viņam ļoti patīk šis spēlētājs, un mammai vienkārši patīk mans vārds.
Tev patīk savs vārds?
Es nevarētu iedomāties dzīvi, ja man būtu citādāks vārds.
Jā, tas ir forši, ka tāds tev tiešām ir paveicies, ka tev ir ļoti īpašs vārds, jo manā gadījumā Andris, nu, neteiksim, ka manai paaudzē tas ir īpašs vārds, lai gan tādu mazu Andrīti es nevienu nezinu. Tādu zem 10 gadiem, ka kāds būtu Andris, es to nezinu. Mana mamma visu mūžu ir saukusi par Andrievu, līdzīgi kā rakstnieku Andrievu Niedru. Un man tas vārds arī īstenībā patīk un būtu foršies būt Andrievs, ka viņš man nekas nebūtu pretī. Un tēvs atkal vēlējās, lai es esmu Andrejs, jo tēva puse visi ir katoļi, un tur ir svētais Andrejs, un tā kaut kā pie Andrejs esmu. Es gan nezinu, kāpēc tas ir, tev bija dziesma, tev bija hokejs, bet es nezinu, kāpēc es esmu Andris.
Kristīne, kāds vēsturiskais?
Jā, no ar manu vārdu ir stāsts sakojošs. Man vārdu ielika mans tētis, lai viņam viegli smilts. Un pat mammai tur nekāda teikšana nebija, bet viņš tā esot bijis izdomājis, un tas vienīgais, kas ir tas, ka visur oficiālajos papīros es esmu Kristīna, jo tētis gribēja Kristīne, kas ir pareizi latviski ar e-burtiņu galā. Un līdz ar to padomu laikos vienkārši ierakstīja atvasinājumu no vārda Kristina, un es esmu Kristīna. Un tāpēc ļoti bieži man ir problēmas ar visādām. Kad es vēl braukāju kaut kur viesizrādēs, tad vienmēr bija, tur bija putra ar tiem E vai A, un tad tur par dokumentos visādas problēmas un tā tālāk. Tā kā es varu pateikties par savu vārdu tētim.
Nu re, un tiem cilvēkiem, kam varbūt tās savi vārdi nevisai patīk, viņi nav pieņēmuši vai mēģina sadzīvot, tad nu viņi var izpausties uz saviem dzīvniekiem, jo nu tā, tie jau neko pretī nevar pateikt.
Tas ir viens, otrs ir pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kur var mēģināt to vārdu nomainīt.
Tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir sarežģītāk, bet labāk uz dzīvniekiem.
Jā, bet kā jūs tomēr izvēlējāties tiem saviem kaķiem vārdus? Nu tas Sulejmans Sultāns, nu tas ir kaut kas unikāls.
Tur man nebija vispār teikšana.
Nu tad ir laikā vienkārši gāja fantastisks turku seriāls, lieliskais gadsimts, kurā spēlē brīnišķīgs turku aktieris, un tiešām tas stāsts ir par to Rosvars impēriju, un tur kaut kā tas, un viņam tās acis tam aktierim, un tā, nu, protams, ka netik skaistas kā Andrim, bet un viss, un mūsu kaķītim arī, jo patiesībā sakot, kad kaķē, mums piedzim tie pieci kaķē ir mūsu kaķenei. Tad mēs tos, es nolēmu, ka viņiem nevajadzētu mums dot vārdus, un mēs tā kā kaut kā mīlulītis un miliņa, un tur, nu, kamēr tie kaķēni aiziet katrs pie savu saimnieku, un tad, jā, Susars bija mīlulītis vienkārši.
Forši, ka tu saki, mums piedzim kaķēni.
Tas ir normāli, kaķa saimnieki tā saka.
Mēs esam šķiet visi šeit tādi 100% kaķenieku,
vai ne? Jā.
Tāpēc es domāju, ka mums te tik labi.
Kurš no jums pirmais bija tas, kad jūs satikāties? Kurš pirmais pacēla kaķu tematu gaisā?
No Kristīna ir absolūts suņu, suņu cilvēks, un es no bērnības es atceros, kā es atstiepu mājās pirmo kaķi. Man bija tāds, no Rūdis, protams, Rūdis kaķis, kurš tieši miedza man ar acis, viņš mācēja, es viņam piemiedzu, viņš man miedza atpakaļ, nu vienkārši es esmu stāvā sajūsmā un es novēlu katram cilvēkam kaķa attieksmi pret dzīvi, jo tas pirmais un galvenais teikums ir patstāvība, ka tu pieņem visus apstākļus un tu tāpat esi tu pats, man tas ir tik svarīgi būt neatkarīgam, būt, mēs tur 90. 80. Beigās cīnījāmies par neatkarību, nu, un tā ir galveno kārt, tāpēc, lai tu būtu, lai tu varētu brīvi justies, lai tu varētu brīvi rīkoties, kas tagad arī ir, un nebūt apstākļu vergs, un tas kaķiem ir, lai vai kādās ziepēs viņi ir, viņi tā patur atrod, viņi savu kodolu patur.
Tā tas ir.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Mēs turpinām raidījumu Ķepa uz sirds, un šodien, kā jau labi saprotat, pie mums diezgan iespaidīgi viesi. Opera dziedātāja Kristīna Zadovska un aktieris Andris Keišs. Un jā, šo jauko kompāniju tad turpināsim tālāk par kaķiem. Mēs ļoti gribam noskaidrot, kā jūs saviem kaķiem to stāstu līdz galam par tiem vārdiem, vai ne?
Par sultānu
vairāk vai mazāk ir skaidrs, bet par pārējiem diviem.
Jā. Un par Rozīnu es laikam tur sākumā jau pieskāros, jo es pēc sludinājuma sapratu, ka tiek vienkārši palīdzēts tur kaut kādās mājās tik, nu, tos kaķēnus, kas tur patvaļīgi tur skraida, vienkārši izveda, atveda cilvēkiem, kur nu kurā, uz kuru pusi. Un ieveda vienkārši man Čakijos mājas pagalmā, sveša meitene vienkārši ietīta tādā mazā vīstoklītī, mazu kaķenīti, un viņa tādām sarkanām acīm pārbijusies tādām pilnīgi, nu vienkārši ārprāts traumēts kaķīts arī.
Tur ir arī.
Un es saku, vai kādu tu maziņi kā Rozīnīte, un tā kaut kā tā tas arī aizgāja, un Rozīna, tā arī
tur,
bija.
Jā, un tur visinteresantākais stāsts par to Rozīnu ir tās, ka viņa bija tiešām notraumēta, un nabaks no visa, es kaut kā 10 gadus nāku no izrādē mājās vakarā, un man vienmēr priekšā ir šausma pildes, ej, kas tur vēr vaļā dorvis, nu kā es tas esmu.
Jā, un īpaši Rozīnai pārdzīvo, kad tur jau nāk vīrietis iekšā, es nevaru to izskaidrot.
Un Kristīna teica tā, vaig, lai viņai ir bērniņi, jo kad piedzimis bērniņi, tad viņai uzreiz būs daudz labāk. Nu, cienījamie vīri, ja, kur sieva šitādas lietas saka, neticiet. Nekas tāds nenotika. Tāpat bija tās pašas bailes un tā. Bet jā, nu, Rozīna arī daļai tika izvēlēta, tāpēc, ka viņam bija kaķīts melns ar baltām ķepiņām, un tas bija tā kā bērnu dēļ. Bet Gīza tas ir absolūti, jo tas Gīzas, ja mēs runājam par neatkarību, kā es pirms tam jau teicu, tas Gīzas, tas tēls, tas sēdēšana, viņa sēž tā kā tāda Ēģiptes vāze, tā kā Ēģiptes skulptūra, un vienmēr aste ir absolūti precīza, un viņa ir ļoti... Un ļoti runātīgi, Devons Reks ir
un
ļoti runātīgi.
Un jau vecāku paliek jau runātīgāk.
Tur jau iet jau vārdiem, nu tur dialogi notiek starp Kristīnu un Gīzu. Tāpēc dēļ Gīzes piramīdas un dēļ Ēģiptes, un viņai ļoti patīk siltums un tikai uz radiatoriem gulēt un padusēs un klēpjos un tā. Un neizsakam veiklību, neticam veiklību tiem kaķiem. Neticam tā, ka tu pie visas, es atceros jau agrumā, pie visas savas vēlēšanās to rotaļlietu neiedot viņai. Tu viņa nomed to rotaļlietu, izcils kaķis.
Murrāģam ķepav sirds.
Mēs ar Andri savulaik tikāmies filmējot raidījumam Ķepa uz sirds rubriku, kur palīdz meklēt mājas. Un mēs iegājām patversmē vienā telpā, kur bija būros tie kaķi tādi pārbijušies bailīgi. Un Andris ienāca, un viņš vienkārši pieiet pie viena kaķīša, kurš tur sabodzies sēž, un viņš tā pasaka, es gribu, lai Andris vēlreiz to pasaka, viņš tā saka, kur ta kaķis ir?
Kur tad ir kaķis? Ko? Jā.
Un uzreiz tas kaķis atplaukst, viņš nāk pretī, un te ir tas moments, ka nu, tu nevari, nu suns un kaķis, tu viņiem nevar samelot, ja tu esi kaķu cilvēks, tad tu esi, un tur uzreiz tur bija tā ķīmija, tad principā kā ar kaķi vajag?
Es kā šodien atceros.
Jā, ūsiņš bija.
Ūsiņš, jā. Bet nu, es atkal visā kino, visā, es esmu spiests, un arī starp citu dzīvē, tas ir vairāk tā suņu filozofija man ir bijusi. Tomēr teātris ir vairāk bara ar nodarbošanās. Tātad, nu, es esmu, piemēram, kā students būdams, mēs kultūras akadēmijā, mēs gājām, mums bija aktieru fakultāte Dzirnavielā, Zirgu pas, tas ir, nu, tie, kas nezin, Rīgu, tas ir pašā centrā, un kultūras akadēmija, tā ir Latgales priekšpilsēta. Un tad mēs gājām pa Ģertrūdes ielu, tur caur Razģivaļņiku, vai kā tos, nu, tur caur tuneli, un tad pa Daugavpils ielu, kas jau bija tajā, tur 93. 94. Gadā diezgan tāda bīstama vieta, un tur bija suņu bandas. Un suņu rekets, un tas rekets, es pats savām acīm redzēju, es varu to veikalu pateikt, parādīt, kur tas veikals bija. Onkuls iziet ar iepirkumu maisiņu no veikala, viņam apstājas apkārt suņu bars. Un viņa vienkārši stāv, viņa neko nedēja, viņš stāv, viņš grib paiet soliņu, tad viņš stāv, viņš izvēlk noliek desu viņiem, brīvs. Saprotiet, nu tādā
tas
ziņā.
Tas ir tas nodoklis, jā.
Jā, tas ir tas nodoklis, jā. Un tādā ziņā es esmu spēlējis man skačkas bosu, kas mums bija brīnišķīgi pēc tam ar Magdalēnu, ka es lasīju viņai grāmatu, meitiņai lasīju grāmatu. Mana mamma teica, paklausies, jēkam. Viss, nu tas viņai tas bija brīnišķīgi. Un arī vispār tā teātra būšana ir vairāk suņu būšana, nevis kaķu būšana. Kaķu būšana ir rakstnieki, kaķu būšana ir gleznotāji.
Jā, runājot vēl par tiem kaķiem, vai ne? Un svētkiem, es ticu, ka jums svētki arī patīk, vai ne? Ikdienā jūs mēdzat svinēt savu kaķu vārda dienas vai dzimšanas dienas vai citus svētkus, kas saistīti ar mājdzīvniekiem?
Laikam īsti nebūs.
Kaut kā uz dzimšanas dienās, tā ka bērni
dzimšanas
bija mazāk,
dienas,
tad
jā,
tā ārstoties kaut ko, jā.
Kaķiem.
Nu visi pieredz man ir...
Bet Sulēmans noteikti ir kādas valsts kalendārā.
Kalendārā, jā.
Varētu būt.
Jā, jo piemēram...
Nu, Kristīne no... jāzina, tur tas foršais, tas turku aktieris,
noteikti,
tur jāzina.
Tie, kas klausos, varētu uzdāvināt kādu turku kalendāru, kur varētu būt atrast Sulēmanu.
Nu, svētki nekad nevar būt par daudz, lai katrs sievas, svin, ko viņš vēlās svinēt.
Tieši
tā. Mums nu, īsti fakts, nav tajā jā. Kalendārā. Nu.
Svinam šodienu un palieciet kopā ar mums, tiekamies pēc neliela brītiņa.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radiopārraidi varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
Turpinam vārda dienas svinības Inesēm visām.
Un daudz šodien... laimes, daudz laimes,
jā,
daudz
paldies,
laimes.
Paldies vēlreiz.
Mēs jau esam nedaudz iesiluši. Vai
jā,
vai
jā, tagad
tu
liktu ortēdīsim.
Inesē.
O, oh, jā, tā ir pati skaistākā dziesma. Mēs runājam šodien par to, cik svarīgi ir mums, mūsu sunim vai kaķim vai citam mīlim, iedot piemērotāko vārdu, un vai tas arī veido un nosaka mūsu mājdzīvnieka likteni. Un es uzreiz atcerējos, Magnus, tev taču ir... Kaķis? Žanis?
Jā, man kaķu vārds ir Žanis. Žanis...
Kļu... O, jā, arī vācieti bēls ir Žanis.
Reka, man ir pazīstami arī pāris Žaņi, kas nu, gan mūzikas cilvēki, biznesā, jā. Gan sportā ir iekšā, man arī uz lieliem ekrāniem redzēt, bet es viņus tajā laikā vēl nezināju. Bet man bija pilnīgi skaidrs, tad, kad man būs, ja man būs kaķis, man kaķis augs par Žani. Jo tā vienkārši bija sanācis. Man nav īsti stāsta līdz galam, es neredzēju to sapnī, bet es vien dienu pamodos, vien dienu piecēlos, sāku savu dienu un nodomāju, ja man būs mūsu kaķis, es to saukšu par Žanu. Un Žanis jau pie manis dzīvo skaistus 7 gadus. Man tā izskatās, baigais malacis, baigais malacis.
Un Franciska arī skaisti Žan.
Jā. Es viņu saucu par Žandarmu, par Žansonu, tad viņš patiesībā ir eksperts, jo visi kaķi ir eksperti.
Es tieši padomāju par to, ka ir tas vārds viens, bet patiesību sakot ģimenē, katrs viņu uzrunā un sauc kā no mūsu susuram sultānam arī. Nu, tad viņš ir susu, tad viņš ir susurs, tad viņš ir suleimanītis un tie vārdi ļoti mainās. Daudz dažādi
arī. Man patīk skatīties, kā viņš paskatās uz mani, kad es jums saku, ser, tā nē.
Gizi, gazi, guzi, un tad jau ir caca un cace un aiziet, un patiešām arī kaut kā rodās tie tās iesaukas arī.
Mūsu kaķis sauc par kaķu bars. Nu, kaķu bars, ka tu atnāc mājas, tad trīs lūri tev virsū. Bet mums bija jaunpilīgi kolosāli, nu viņš jau viņsaulē ruķērs atceries. Un tas bija tāds cilvēks, es nezinu, nu tie, kas pazīst režisoru Gati Šmitu, zina, ka Gati Šmits runā ātri, nu, teiksim, es tagad pasaku vienu teikumu, Gats būtu pateicis jau kaut kāds 10 teikums. Viņš jau šitkā ātri apējām, ļoti ātri runā, ļoti pārlis no domas uz domu, ļoti ātri viss, bet Ruķers bija vēl 3 reizes ātrāks par Gati Šmitu. Un viņam bija suns Ripulis. Tad jums vajadzēja redzēt, kā viņš Ripulis, Es tagad saku, bet tur tad, kad Ruķers viņu sauc, tad bija Ripuli. Teiksim, ja jūs to pat, tas bija pilnīgi kolosāli.
Bet jūs esat pamanījuši, ka vārds maina tā dzīvnieka, nu nezinu, izskatu likteni, nu ka principā tas suns vai kaķis arī izskatās tāds, kā viņu sauc. Jo mums ir viens piemērs, ko viena zirgu audzētāja teica, ka viņai bija zirgs Ferrari. Nu, viņš bija pilnīgi nevaldāms, ārkārtīgi ātrs mežonīs. Viņa teica, viņa nekad zirgiem vairs tādu veidu vārdus negrib likt.
Mums Latgalē suņi bija, tā kā bija 4 tanki uz un suns, tā bija visi šariki, un tā kā bija cilvēki mēnes, tā visi bija bžiki, vai žiks, vai kāds.
Žiks.
Nē, nu man liekas, ka tā vārda atbilstība manā tuvākajā apkaimē tieši mūsu susurs sultāns
nu,
Sulēmēns.
Viņš ir tieši tas. Viņam tās ūsas tādas uzkrulētas, kā īstam sultānam.
Un tās sultāna. Acis, un tas skatiens, nu tā kā tam turku aktierim.
Ai, Kristina, atkal tu pa tiem turkiem. Bet, nē, nu tas līdzīgi, es pieļauju, ka varbūt tur ir kaut kāda tāda niansa, ka jūs kādā labā ēstūzī ēdat, tad ir tas, un šis gaisīgais biezenis ļaus sajust tā kāposta to kraukšķīgumu, un tad jūs ēdat un jūs jūtat. Nu, tad droši vien katrā no mums ir tādas daudz īpašības, un piemēram, ja vienu sauc par tur slīmestu sunīti, un tad tu skaties, nu jā, kaut kas viņā ir no slīmestu. Es domāju, ka vārds droši vien izceļ tās kaut kādas īpašības.
Mums ir daži vārdi apkopoti, piemēram, ir kaķis vārdā pankūks. Nu, tā kā viss ticamāk, viņš kā plācinītis un diez vai viņš būs slēgs pankūks. Tad ir barons Samts, arī tāds interesants vārds. Nu, tad ir Picasso, bet man arī patīk, ka cilvēki dod...
Man patīk vārds Alfreds, tas arī forši.
Cilvēku vārdus, jā. Es redzu, braucu taksometrā ar vienu taksometra vadītāju, kuram kaķi sauc Juris.
Tā kā man brāli, nu dzīvo šaus.
Es pazīstu savukārt, tas kaķis, diemžēl, nav vairs mūsu vidū. Viņa vārds bija Imants. Imants bija paņemts no Patversmes, Imants dzīvoja pie kāda cilvēka un Imants sāka vest ārā. Un tad Imants bezdievīgi esot ārdījies un ķērcis nakts vidū, kad viņu ārā nelaiž pie durvīm, jo saimnieks izrādās, ka guļ. Imants bija foršs vecs runcis, jā. Cik sanāca internetā redzēt viņu.
Mums vēl bija jaunpilīgi kolosāls kaķis, tāds, kurš aizgāja, nu, viņš bija pats pa sevi, viņš bija mums mantotais kaķis.
Nu, viņš bija īsts lauku,
viņš bija kaut kur pieklīts, dzīvoja, jā, un tad viņš bija runcis, nu, un viņš arī tā, nu, runcis, un
pasē bija runcis.
Viņam bija tāda balsa.
Izlauz zobu,
un tad ir kaut kāda balla, mēs esam pavisam jauni, ir mednieku desiņu maisiņš tāds, ko cep, vai kaut kāds iet, es skatos ar uncim starp kājā, viņš ir paņēja savu maisiņu zobos, un starp kājā kaut kur skrien projām.
Viltīgā mugura, vai ne, kilogramu. Par redzēt, kas stiep projām.
Es domāju, tu taču nosprāks ar unci.
Bet jūs esat padomājuši, vai dzīvnieki atpazīst, atsaucas uz saviem vārdiem, ja viņi arī reaģē uz balsu un intonāciju, nevis vārdu kā tādu?
Uz skaņu. Es domāju, uz skaņu.
Nu, tā, nu, viņi atpazīst tomēr.
Atpazīst. Es atpazīst savu vārdu, jā.
Jo, ja viņi nenāk, ir pierādīts, ka kaķis, ja viņš nenāk, viņš nevis nedzird, bet viņš ignorē.
Viņš izvēlas nenāk.
Nu, man ejā, tik paprovē, nē, man vienmēr. Man viņi nu, klausa un viss.
Nu, kurš ar tevi neklausa?
Hierarhija visa skaidra, ka īša ģimenē. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Mēs joprojām turpinām raidījumu Ķepa uz sirds. Šajā svētdienā Latvijas Radio 2 klausītāji, cerams, ka esat iesākuši savu svētdienu gana labi. Mēs turpinām Inešu svinības šeit.
Inese. Nē, tā kā Inesis un Ēriks šodien.
Ak, pareizi, Ērikiem arī, jā.
Nu, sveiciens visiem Ērikiem.
Ērik.
Jā, man ir arī viens no vārdiem ir Ēriks, jo man Kristīna mēdz saukt par Ēriku, un es viņu, protams, viņai atbildu Dagni izbeidz.
Lūk, šis pilnīgi...
Tas mums ir tāds, jā, mūsu humora slēptais tāds.
Šito kraklu es pirms šikāzām.
Šito kraklu.
Varbūt es pats aizēju ar paceltu galvu. Nu, man jau ir jau pliks pauris, kā saka Dagnī filmā, bet nu labi.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Es teikšu jums tā, izmantojot raidījumu, man baigi traka tiem dzīvniekiem gājas darbā. Man bija grūti inspektorā Graudā, man tiešām bija grūti.
Inspektorā organ... Graudā bija vācēts suns.
Vācēts suns, jā, Ārčīs, tas bija nu, profesionāls, nu, viņš bija, kā saka, mirušo, viņš meklēja mirstīgās atliekas, viņš bija tā, nu, specializējies uz to. Izcils, ļoti labs suns, kurš nesaprata vispār, kādā sakarā te es esmu, kas man jāda, kāpēc man tas ir. Vienīgais, kas viņam ļoti labi sanās, ka saimnieks izgāja ārā, viņš uzreiz sāk smilkstēt. Ja mums vajadzēja smilkstēšanu, mēs teicam, Vloģa izēja ārā, viņš
Labi, inspektors Grauds, kas vēl mēs zinām, ka Andrim bailes ir no zirgiem.
No zirgiem, draus.
Bet tās man, bailes ir tāpēc, jā. Ka nu, bija nepatīkama situācija, jā, viņas jau bija.
Man bija pirmā filmēšana vispār. Es biju nofilmējies Latvijas televīzijas, biju nofilmējies viens vasaras ziedām, pēc tam bija viestur kairišu filmu kāzes. Un pirmās filmēšanas dienas beigās man uz zirga ir jāpāriet vēl Jūrkalnas ceļš, nebija nosfeltēs, bija jāpāriet tur tāda vieta, kur vec tilds un jauns un jaunais ceļš. Bija jāpāriet ar zirgu pāri un pārāk lēni es eju un viņi saka, nu paņē riksītī. Un es esmu augstskolā gājis tajā, kas ir nu, divi pussēdus, divi, nu tu labāk, kas tas ir, nu kaut kāds solis, jā. Un man uz muguras ir basģitāra, kur sāk sistam zirgam pa gurnu.
To viņam tik vajadzēja.
Jā, un viņš aiznesās, viņš es pirmo un pēdējo reizi mūžos auļos. Es tā kā auļos man aiznes kilometriem, labi, ka es nenokrītu.
Nē, nu, tāpēc, jau, bet šitas ir baigi riskanti nu, vispār. Tur
tā lieta, tāpēc, ka ne? Mēs nepavēlti redzam visu Āzijas kino, kur ir tās zirgu mulāžas
video, viss, kur kā viņi filmē.
Jā, mulāžas, kur tu it kā jāi. Un paiet 8 gadi, man zvana Aigars Grauba, nu klausies, mēs nevaram namē gredzenā. Tur būs jā, un tā tālāk, nu labi. Es, nu, domāju, nu, pagājuši kādu 18 vairāk gadu, pagājuši 11 gadu, pagājuši, un tagad aizbraudējis, patrenējos atkal, nu, visu varu, visu daudz maz. Pirmais dublis mēs ar Tomu Auniņu un Kārli Zāli esam trietā pieejam pie vārtiem, Auniņa zirgs hranka zobiem manējam pakaļā iekoši. Tas uz divām kājām. Es nokāpu no tā zirga, un tagad, ja jūs skatīsieties namēja gredzeni, jūs redzēsiet, ka Ulups jau ir atjājis, viņš jāj visātrāk, viņš jau sied zirgu klāt, kamēr pārējie auļo iekšā. Vai ne? Aha. Es neuzkāpu vairs uz tā zirgu un arī netaisos.
Jā, bet patiesību sakot, tas ir ļoti riskanti.
Un viņš tas zirgs taču jūt, viņš taču ir tik jūti, nu, viņš redz katru tavu savilgto muskulītu, un es kā ieraugu zirgu, es par lāstaku pārvēršu.
Bet kā pieredze ar citiem dzīvniekiem, nu, jaunais Rīgas teātrs tomēr izmanto, taču man liekas, viens no pirmajiem. Izmantoja, manuprāt, tagad
vai tas viss bija.
Vistas revidentā,
jā. Vistas Ziedonī, Ezelīts brīnišķīgais, kurš ar liftu, mierielā ar liftu tika vests augšā un, vai pat par kāpnēm, es pat neatceros. Un tad bija tā kā iguāna un kas tika, un baloža Elvim Hermanim, kad tikko Alvis atgriezās no Amerikas, bija kā lēnu mierīgu upes, atceros to reizi. Tas bija 92. 91. Gads varēja būt, es atceros, es ieeju zālē un tur dzīvi baložu skatos. ārpēl, cik tas
jā,
bija satiecoši.
Jā, mūsu operā tevis. Bija Kaziņa, Parīzes Dievmātes katedrāle bija. Un Dita Kalniņa bija Esmeralda, atceros toreiz, un tad atpad mažiņu tādu smuku Kaziņu un tā, un tad viss, un viņa ārkārtīgi ātri aug.
Šlaik bija jāmaina Kaziņas?
Nē, nu tad tur bija tā, ka stiepa līdz pēdējām. Nu, viņa tāda liela kaza jau, un vienalga viņa jānes uz tāma rokā. Tā Dita saka, es taču nevaru viņu pacelt. Un tā bija problēma tomēr, jo viņa, nu, tās jau arī tur mūzika un viss, un tad to nākamo, kuru vajadzēja nemaz tik viegli, nevarēja tur tā ievest. Tā kā opera arī bijuši dzīvnieki. Tur daudz, nu, tā Kaziņa tur kārtīgi bijusi tā skatūs, nemaz nerunājot par balto zirgu. Ar kuru jāiet Nauris Puntos tur.
Jā, tas tāds traks jautājums, jo es atceros, teiksim, savus bērnības gadus un arī mūsu bērnu agros gadus, kad mēs gājām uz cirku un bija tie dzīvnieki, un man tas likās tik forši, un tagad viņi vairs nav tur.
Kristīna, vai tev ir sanācis dziedāt saviem kaķiem?
Taču jātrenēsi.
Vispār ir ārkārtīgi interesanti, jo es mājās mācos pie klavieriem tad, kad neviena nav. Tātad divi notinās, Rozīna ar Susu notinās parasti, bet
kā
Gīza vienmēr, kā es
sāku,
proletariāts notinās, un tad aristokrāta Gīza, viņa vienmēr uzlec man aiz muguras un sēž, kad es sāku dziedāt vai mācīties, viņa sēž man vienmēr aiz muguras, viņa momentā no jebkuras vietas atnāk pie manis, un ne viņa dzied līdz, bet viņa tiešām piedalās, viņai ļoti, ļoti patīk, tas ir tā kā likums, es varu...
Nē, tāpēc Magnus, kāpēc šo jautājumu arī uzdeva, ļoti interesanti ir tas, uz kādām skaņām vispār kaķi reaģē, kas viņam no mūzikas patīk, jo par suņiem ir pierādīts, ka viņiem patīk regējs. Bet jautājums, kādu mūziku varbūt tiem kaķiem jūs pēc savējiem varat saprast?
Es tā, ka ja es tā par nopietno iedziedos, tad īsti tur tā neviens nepatīk, nav. Tas ir tomēr decibels, bet patiešām, kā es paņemu kādu jaunu Jāņa Lūsēna dziesmu mācīties, vai kaut ko tādu, tā ir obligāti Gīza klāt.
Kristīna, vai ir bijis tāds brīdis tev skatuvs, ka tu esi galvenajā lomā dzied savu āriju? Tu redzi, ka cilvēki ir aizrauti ar dailu un ar burvīgo skanējumu, un tev pēkšņi iziet cauri domu, nu ko sultāts dar tagad? ir bijis tā, ka tu aizdomājies par saviem mīlīšiem?
Nē, nu tādā līmenī nav bijis, bet es atceros, ka... Nezinu, kaut kas bija, nu tur bija tāds maziņš ČP, Rozīna bija apēdusi kaut kādu aromatizēto čipsu, un es to piefiksēju tikai stipri vēlāk, un tanī laikā gāja Jāņa Lūsēna, arī sagadīšanās muziklas bērniem Zvaigznes bērns, tas bija janvārs, un Rozīna saslim, un viņi vienkārši sāk izdilt acu priekšā, un es kaut kā, tāpēc mēs ļoti daudz braukājām ar to izrādi, un es ādu man prasu, kāpēc Rozīna guļ tikai vienā, man tādī vienā vietā tagad. Ādam saka, nu, es saku, tu ievēroji, ka kaut kas ir mainījies viņas uzvedībā vai kā, viņa ir dzērusi, un es tagad man tā nepiepildītā vetārsta sapņa vārdā, vai ne, es man intuīcija vienkārši saka priekšā, ka ir kaut kāds nepatikšanas liels, un tad gan bija tā, ka es dziedāju to vienu izrādi, un tas bija ceturtdienas vakars, un es skaidri zinu, un es domāju, tā kā iet manai Rozīnai, viņa noteikti atkal nav padzērusies. Un tad gan es tā padomāju pauzē par to un momentāli pieņēmu lēmumu, ka lai cik tas maksās, lai kā tas būs, piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien, tad, kad sakrīt šīs te izrādes un es nevaru pati to nokontrolēt, es vienalga par kādu naudu vedīšu uz klīniku, Rozīnu, un aizbraucām un paldies Dievam, ka aizbraucām, jo bija ārkārtīgi lielas problēmas ar aizkuņas dziedzeru un viņa patiešām nebija dzērusi, viņai bija smaga atūdiņošanās un vienmēr cikot mūsu lielā resnā Rozīna bija palikusi par plānu avīžu lapiņu un arī svēra kā avīzi un viss un atguvās un es ar tabletēm un pati un tikām atpakaļ, bet tās mana sirdsapziņa bija mierīga, ka 4 dienas, kamēr es strādāju Rozīnī pie
daktariem. Jā,
cārām dienaktīm.
Viņa neticēja vispār, ka var nu, tā tabletes dot un tā tālāk, un Kristīna tiešām ar to savu vietās ķērījiem.
Viņa saka, jums pamazām jāatpadās no viņas.
Viņu dabūju uz kājām un tagad tikko, kā Rozīna paskatās uz cilvēku ēdienu, visiem saka, tava iespēja ir izsmelta. Nākamreiz es tik dārgi nemaksāšu.
Bet kā Andrim nav bijis kāda, teiksim, izrāde vai kāds pasākums vai filmēšanās, un tad kaut kas varbūt atgādina par kaķi, kur var iedomāties, nezinu, kāda dziesma varbūt tās vai kaut kāda epizode. Nu, kad mēs jau domājam par tiem saviem dzīvniekiem arī, tad, kad neesam mājās, ir taču tā.
Nē, es domāju par ķinītī daudz vairāk, es domāju par to, jo izcila lieta ir suņa skatiens. Tas tā, nu, pavisam tā, kā saka, es tā banāli saku, bet tas, kā suns skatās, kā viņš cilā tās uzacis, un ja aktieris dara uz kadrā kaut ko tam līdzīgi, tad arī tas ir ļoti patīkami uz to skatīties. Tādā ziņā, tā, Nē, nē.
Mācīties no viņa aktieru mākslu apmēram. Jā, jā, kā teica Vils Daudziņš, kad no suņa var mācīties to izteiksmu, kad es nekad mūžā neesmu ēdis.
Jā, nē, tur vispār bija viens, tikko noskatījos Sergejs Jurskis, izcilais krievu aktieris, kas bija ciemos, arī viņš bija ļoti liels jaunā Rīgas teātra draugs. Viņš stāstīja, ka viņiem bija izrāde, kur bija divi suņi uz skatuves, un visurai bija citi suņi. Drasēti suņi, tā kā man Āčijas inspektorā Graudā. Un viņiem no sākuma pamat pa cepumiņam, un viņam jāsēž, un vienam netrāpa. Un tad viņš teica, tas viss, tas mano, viņš skatās, tas sēž, tas sūdza tādu pārbolītu ģīmu, kā man nav. Viņš pastās blakus to otru, tā mīri, bet man nav. Un tas viss ir sejā, un publikā vairs neklausās, ko runā aktieris, visi gaida, ko viņš, tad viņš saka skatīties apkārt, nav. Un beigās viņam no kulisēm, un viņš tā kā sēž un gaida tā. Un tad viss beigās tev viņš dabūja to cepu, un tev viss vienkārši sāk aplaudēt zālē. Jo dzīvnieki nav nekādā ziņā aktierim draugi, jau uzreiz gribas skatīties uz viņiem. Jā.
Bet paga, re, kā Andris stāst par suņiem, viņš ir stāstīja, ka viņš tāds kaķu cilvēks, 100%. Vai tik nav tā, ka jūsu ģimene varētu kaut kad būt gatava arī sunim? Jeb trīs kaķi ir tās absolūtais limits jūsu ģimene dzīvnieku ziņā?
Es arī, patiesību sakot, trīs kaķi Rīgas apstākļos ir pārbaudījums. Protams, ka tā ir noteikti lietu kārtība, kura nemainās un tā tālāk, līdz ar to viss ir atrisināts un tā loģistika un tā, bet es visu laiku to, es pēdējā laikā saku, šie ir pirmie trīs kaķi manā dzīvē un pēdējie. Nu, par to es varbūt, es tagad teiktu, ka tā varbūt ir koķitērija, laukos jau kādreiz kāds kaķīts būs jāizglābj atkal, es domāju, bet par tiem suņiem ir tā, ka, tas sunīts, viņš ir vairāk tāds, Rīgā noteikti, nē. Kaut gan tu ļoti labi atceries, ka es biju pirms sava jubilejas koncerta.
Taksīts bija viens,
bija
kas taksī, meklēja
tāds,
mājas.
Jau, jā, jauktinīts. Un, viņš bija tāds, ka viņš man vienkārši pilnīgi...
Čaizmiga,
aizmiega klēpī. Ielēca klēpī un visu, un tā sajūta ir tāda, visas, es braucu mājās, man vienalga. Prasu Inesējuši to suni un braucu mājās.
Ko sultāts teiks?
Jā, sultāts.
Jā, tā var būt liela problēma.
To mēs nezinām, jo tur visādi var būt, jo viņi tomēr ir jau tāds bars. Es domāju, ka susuram būtu interesanti, bet es domāju, ka...
Andris saka, tā bažīgi sāk skatīties, viņš domā, kas tagad te būs. Jā,
tas... Es vienkārši zinu, kurš to staigās, ja tas suns būs, to es tiešām zinu.
Tā rīta staigāšana arī man tā kā liekas, neiet man pie sirds.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
Man jau vienkārši tā absolūtā mīlestība pret dzīvniekiem, ja zirgu es nevaru, nevaru sunis, tu vismaz kaķi, vai kaut kā tā kā, tas vienkārši manī ir tā, man ir tā ļoti, pat patiesa.
Tā ķirzakai domā nav jūtu.
Tā ir tāda patiesa, no manas puses patiesa mīlestība pret to, kas tev vienmēr, patiesība sakot, es nezinu, parasti sunīši skrien pretī, mums visi kaķīši skrien pretī koridorā, kā sunīši.
Tā mīlestības sajūta. Jā.
Man noteikti, tas, ka man ir tāda kaut kāda ļoti silta vilkme pie tā dzīvnieku, un tad es atceros, tā kā tu prasīji tagad, kā būtu, ja būtu un ja nebūtu. Un tad Andris pēc, mums bija tāds gadījums aizpagājušā vasarā, ka mums bija liela, tieši mūsu mājā pārgāja pāri liela grauda krusa un apsita visas rozes. Vienmēr cakos sablenderē visu, kas ir skaists. Un tad līdz ar to, un Andris tagad saka, es tagad saprotu, kāpēc tām puķēm ir jābūt. Jo, kad nav to ziedu, kad nav to puķu, tad nav nekā, ir kaut kāds tāds pilnīgi tukšums. Vienmēr sakot, ja man to kaķīšu nebūtu, kaut kāda, viņi ieņem īpatnēji tādu vietu, kas aizpilda kaut kādu savu nišu. Nezinu, tām vārdu es nevaru pateikt, tā kā tas ir tāda.
Andri?
Es iedvesmojos no viņu attieksmes. Es atkārtojos, bet tā tas ir. Varbūt tur kaut kas ar laiku notiek, ka tu visu mūžu, mums ir iekšas skaķi, viņi dzīvo pa iekšu un tā tālāk, kur tu Rīgā viņus izlaidīs. Varbūt tas ir tā kā līdzīgi kā tai Tomas Manna romānā Burju kalns, ka pēkšņi tu nepamani, kā paiet nedēļa, ka tas laiks ir mēdz būt dažāds, bet viņi ir tik pašpietiekami, ja viņi skatās pa logu, tad viņi skatās pa logu. Ja viņiem negribas, ka viņiem, teiksim, pieskars, viņi to iz... tas ir tāda sajūta, viņi ir tik harmoniski ar sevi, mums bija tāda viena, nu, sauksim to tā prozaiski, ja drope kuldīgā, un tur viens suns visu laiku kļančī no mums ēdienu, un kaķītis sēdēja un mierīgi gaidīja, un tad mēs kaut kā kaut ko tur dziedājām vēl kaut ko, un viens ieiet iekšā istabā, un tur ir zupas katlam viss šķidrums izēsts. Kaķītis pagaidīja, kamēr viss aizraujās un paņēma savu. Nu, kaut kas par to man tik viņš ļoti patīk pragmatisms. Man tik ļoti patīk tas viņa pragmatisms, un vienlaikus tas ir, tas nekas nav uzspēlēts. Viņi, nu,
nu jā, tas ir, un papildinot viņos, nu, nu, teiksim, es esmu arī ļoti līdzjūtīgs cilvēks, un, un kaķis ir līdzjūtīgs. Nu, tas ir 100%, jo es atceros, es slimoju ar Covidu kaut kad pirms 2 gadiem ap lieldienām. Un, un, nu, Rozīna vienkārši, viņa un es visu nakti tur mētājos tajā drudzī kaut kāds divas, nu, ļoti smagi tas bija. Nevienas zāles nepalīdz, un tā Rozīnīte vienkārši tev sēž blakus un neatkāps ne soli no, vienkārši, nu, tāds, vispār es domāju, ka mums vispār ir kaut kāda tāda nerakstīta, tādas, kā saka, vienādības zīmīte, ja, kad tu izglābi mani. Nu, es tagad glābšu tevi, kā māku, ja? Un tad sēž, un tad viņi pabakstā to ķepu, kad kaut vai, ka tā sajūta, ka pārbauda vai vēl cīvs. Nu, tāds, jā, tā, tas bija, nu, tā ļoti, tā bija ļoti interesanta situācija, un tā ir līdzjūtīga, nu, tas dzīvnieks arī ļoti līdzjūtīgs ir, es nevaru bez asarām.
Bet, nu, jā, tur ir jānoskait, man ir kolosāls stāsts par Nacionālā teātra vienu gaismotāju, kuram bija iguāna, viņš nopirka iguānu, viņa neliekas, pa viņu vispār nezīnis, un tā, tā. Un tā iguāna vienreiz iekoža viņam pirkstā, nu, kaut ko viņš tad baro, un pēkšņi viņa, viņš iet vannā, viņa uz vannas maliņas, viņš iet guld no rīta pamostās, viņa uz spilvena, skatās viņam acīs, bet viņš tāpat to, to kodumu, tā bišu uztraucas, viņš aiziet pie daktēra, un daktērs saka, zini, kas ir tām iguānām, ir indīgais zobs, jā, bet viņi izrauj, tā kā tev viss ir kārtībā, bet dabā ir tā, ka viņi sakož savu, pēc tam seko. Un gaidu, var sakot, nevis viņš vai cik labi spilvētiņ, bet mērglis vēl dzīves, vēl nav nosprāts.
Kas tas bija nosprāts?
Kad es beidzot viņu varēšu ēst?
Cik labi, ka kaķi tā nedomā par mums. Nu, viņi mūs mīl bez nosacījumiem.
Jā, nu, par to mēs varētu padiskutēt nākamajā reizē, kad ar jums tiksimies šādā sastāvā, bet jā, vēl viens jautājums no mūsu puses jums, mazliet filozofisks, varbūt, varbūt būsiet par to aizdomājušies. Kādu vārdu jums dotu jūs su kaķi? Labs jautājums, vai ne?
Filosofisks. Vai tā būtu mamma un tētis? Vai tas būtu kaut kāds kalps?
Andri, tūlīt būs
es tētis nebūtu, es būtu kaut kāds garais.
Nē, nu man patieši, nu kā kāds. Mani Giza jau sauc, viņi jau savādāk nesaka mamma.
O? Mm,
viņi, nu, es vienkārši tā... Es,
kas kaķu valodā nozīmē ko?
Galvenā.
Galvenā. Nē, nu, Kristīna ir barvede, jā, Kristīna ir barvede, jā.
Viņa tā,
tā kaķu
mani.
Bara vadītāja, es esmu kaut kāds, jā, kā viens sauc? No bara dalībniekiem, nu, es domāju, kaut
Sulainis,
kāds
kalps?
Garais, lielais, nē, nē, kalps es neesmu, es galīgi neesmu, nē, nē.
Nē, nu, Rozīnei noteikti atkal tas vīrietis nāk, vīrietis, jo Rozīne bija, nu, tā kamēr viņa tagad īstenībā, Rozīne ir Andra kaķene, nu, tāds kaķis, kas ir vairāk pie Andra, bet kādre, nu, tad, kad viņu vēl toreiz, es, nu, kā es saku, atpestīju no tās vietas, kur viņa bija tur, nu, tas bija ārprāts.
Nu, katrā ziņā man nesauk ne Eižens, ne, ne Sandris, nu, kaut kāds garais, kaut kāds īpašs vārds būtu. Kristīnei, jā, Kristīnei noteikti tur galvenā. Vadone vai kaut kas
tāds. Nē, nu Giza, jā, Giza sarunājas tikai trīs, tādās skaņās ar mani, kas ir līdzīgs mammai.
Daudzi saimnieki suņu kaķu pārdzīvo, ka viņu mīlulis nerunā, bet varbūt tas ir labi, jo mēs jau nezinām, ko viņš par mums domā.
Paldies, Dievs! Tāpēc jau mēs viņus turam, ka viņa nerunā.
Būsim godīgi, mūsu mīluļi redz mūsu labākās dienas, mūsu sliktākās dienas.
Viņiem
mīluļi
būtu,
redz mūsu priecīgākos brīžus, nelaimīgākos brīžus, un tad, kad mēs esam pārņemti ar sirdsāstiem, vai ne? Labi vien ir.
Labi vien ir,
ka viņi dara tā, kā viņi dara. Un būtu ļoti grūti būt arī daktariem Dūlatliem, es tā pieļauju.
Es vienu anekdotu vēl. Man tā patīk jokt, tāpēc atnāk veterinārs ārsts pie daktera, un daktere saka, kas jums kaiš? Un veterinārs atbild, nu tā jau mēs visi varam.
Nu, sveiciens visiem veterinārs ārstiem šajā dienā.
Nu, es arī tad uzņēmu uz sevi to, jo es esmu patiešām sirdī un vēseli.
Bet kā teica Andris, tev vēl viss priekšā.
Viss priekšā,
kā tur bija mūsdienās dzīves laikā esot paredzēts, ka jāpārprofilējas esot vismaz divreiz. Tā kā.
Jā, un tas, ka saka, ka laika ir aizvien mazāk un laikmets ir aizvien straujāks, nē, draugi, tieši otrādi. Mums ir aizvien vairāk un vairāk laika.
Tā ir pilnībā pievienojas.
Lai tā būtu.
Mīrš, paldies par to, ka jūs varējām abus divus komplektā dabūt šeit redzījumā ķepos sirds iekšā, zinot to, cik jums ir saspringts un piepildīts grafiks. Paldies, ka atlicinājāt laiku arī mums. Mēs esam jūsu fani un mums liels prieks, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā.
Paldies.
Paldies jums.
Pie mums šodien studijā viesojās aktieris Andris Keišs un operdziedātāja Kristīne Zadovska.
Murrāģam ķepos sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepus sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepus sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.